The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al de vin renkontis. Refoje ve.
Mi amo kaj la ma.
Iu lingvo.
Al venita la coro coral de la infama 40
3ZZZ 92.3 FM
3ZZZ 92.3 FOMO.
Esta es la 1 coro lunde la lectuina de decembro 2014 que vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de niai kunlaborantoi.
Bonan tagon de mi, Heather.
Saluton de Carlo.
Kiui presentos al vi kai gravai articoloin kai novajon hodiau. Mia nomo estas Laszlo. Mi preparis la programon kai funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiau?
Ah, mi elektis du articoloin. La unua estis kun fandigio de Occidento kai Oriento de Jens Spillner el decembro el dono de Monato, ca la dua estas identezzo kai lingvo el la revuo Esperanto en la decembro el dono de Zlatko Silja.
Tischlia. Yes, kai vi, Carlo.
Do hodia mi elektis tri artikolojn, du el Monato kaj la tria el Internacia Fervojisto. La unua artikolo estas pri opinio. Titolo estas separismo glate, ne glabe. Skribis Garban Makai. La dua artikolo estas pri sporto. Titolo estas Monumento Olimpica. Scribis Julius Hauser, cae la tria articolo estas pri Italio. Titolo estas plei rapida traino en Europa. En funcciad provado. De Enric Tomisek.
Yes, cae mi ancao electis quelcaen articoloin. La unua, dankas mi la vivo de Manuel. Emanuel estas fama cantisto kaj el Esperanto decembro kopio aktiva Esperanto aganto de Julian Modest kaj la tria intervjuo kun Robert Port la asociita produktoro de Esperanto Tovo kaj Carlo helpos min fari la intervjuon. Ancao mi electis belan cantoin, la unuel opero Carmen de George Bizet, strofoi de Escamil, Veseli Damianovro fama vulgara cantisto cantos, cae la sequa de Manuel, de compacta disco Ciu plu existas amo, la canto estas pluvas, cae de Amindai compacta disco Ilia Montanas kai la lasta canto de Kaito Tohu Vavohuo la Vesipo Magdalena nun auscultu la canton Veseli Damianov cantos el opero Carmen.
Del galerie di Schaffer. Do rigardato e svar fenomena, per non soffrene saion, contra saver. Io i muccio delir sovaggio ardai, e furiosa brul, so resta spesso del coraggio, resta spesso de porco rul.
Tiu canto estis la strofoi de Escamil el la opero Carmen de Georges Bizet. Kai nun identezzo ca lingvo. Articolo de Zlatko Tislia el la revuo Esperanto el la decembro eldono. Homo estas socia estajo de nasce. Gi estas ligita al aliai homoi per ne razia relato cion plei generale oni nomas amo. Gruppo estas minimume du personoi. La unua gruppo al quiu homo appartenas ecte sia nascigio estas li si bebo cae lia sia patrino. Poste ni appartenas al ciam pli da etai cae poste pli vastai gruppoi. Lingvon definas structurisme Ferdinand Saussure ciel sistemon de signoi usatai per comunicado. La signoi estas arbitrai, elpensitai, cae la lingvo estas socia fenomeno. Sed neniu gis nun definas lingvon kiel fenomenon kun du same gravaj funkcioj. Tiu de komunikado kaj kiel grupidenteca signo. Grupoj ekzistas simple por sekurigi siajn membrojn kaj defendi sin kontraŭ aliaj grupoj. Ĉiu grupo klopodas fortigi sin mem po esti pli kapablas sin defendi. La identezo estas emocia relato al sia grupo, kiu ekestas en unu upolo pro educo kai provivo en grupa. Kiel emocio di nascas en homo pretenson sin oferi por la grupo. Tiu sense, la ĉefa postulo de grupo estas havi manieron distingi siajn membrojn de ne siaj. Kiu cele, sendube la centro ilo estas lingvo. Gin la grupanoj lernas ene de sia grupo, kaj nur grup partoprenantoj gin tre bone kapablas uzi. Sekve la lingvo estas la nura rimedo por kiu homoj povas distingi ĉu iu rakonto apartenas al sia grupo aŭ ne, kaj plej ofte ankaŭ al kiu alia grupo tiu aliulo apartenas. Se lingvo estus nur komunikilo, jam ekde la tempo de grandaj grekaj konkeradoj sub Alessandro, la homoj komprenus, ke estas avantaĝo havi unu nuran lingvon, kiu ebligas komunikadon kun ĉiuj kaj post iom. La grekoj iĝus tutmonda kaj unu nura. Sed ĉar daŭre ekzistas sennombra kvanto de grupoj, grupetoj kaj grupegoj, kiu novkreegas, kreiĝas kaj malaperas, ekzistas ankaŭ sennombro de lingvoj kaj lingvaj variaĵoj, inkluzivante sennombrajn dialektojn, slangojn, idiomojn. Ciui ili constante shangijadas, nascijadas, cae mortadas. Lingvoin eblas dividi en homoin cae ne homoin lingvoin. Homoi lingvoi estas tiui ciuin usas homoi en reciproca comunicado. Ili ciui estas samtempe cae artefaritae cae naturae, cia ciui homoi lingvoi usas arbitrain artefaritain signoin, vortoin, kai naturan profundan grammatican structuron. Tiu sense Esperanto, same kiel multai pidginoi, kai creolai lingvoi, estas normala homa lingvo, usate de homoi. La base condicio de iu lingva a sistemo, estu homa lingvo, estas ke gi posedas hom grupon kiu gin uzas. Videblos ke Esperanto estas homa lingvo, ĉar gi havas grupon de uzantoj, kiu estas ligita per kulturo kaj idearo en gi kreitaj. Tiu idearo kreas emocian lingvon al la grupo, en kiu ĉiuj havas la samajn vivkomprenojn kai komunan lingvon, sekve ĝi kreas identecan ligon ĉe individuo kun la grupo. Ĉiu lingvo tendencas ankaŭ al uzanteco pli vasta ol tiu ene de la propra grupo, kaj ĉiu iĝas almenaŭ malmulte uzata de iuj najbaraj por ebligi komunikadon kun aliaj grupoj. Tiu sense daure iui lingvoi crescas pro sia generala conquerforto au la forto de siae culturoi cae ijas pli au mal pli vaste usatai internaziae lingvoi. Cae tiu estis de Zlatko Tišlija.
Zlatko Tišlija. Ne gravas, ne scias. Do, dankas mi la vivon de Manuel Italujo. Manuel aperis sur la musica scenejo en Esperanto en 2001 per sia unua albumo Duon Voce Tutcore. Kaj la sekvan jaron li rekomencis per Ĉu plu ekzistas amo? Convincita che la mondo plenas je mirindaĵoj, en 2003 li presentis sian trian albumon Mirindaĵo, kaj post proksimume unu jaro Li revenas al sia publico per sia quara albumo en kiu li plen voce deklaras: dankas mi la vivon. Estante viro kiu sentas kaj konscias pri la donemo de la vivo al li, sekve de sukcesa operacio ĉe la voĉkordoj, li doneme ofertas sia vice al la aliuloj. Estante kantisto, li transdonas ĝojon prezente ke arto celas atingi la homajn emociojn, kaj li instigas nin pripensi, ĉar kiel li diras, arto devas tuŝi la koron same kiel la spiriton. Ĉi tiu kompakta disko enhavas ne nur kantoj, sed ankaŭ instrumentaĵojn, samtempigitaj kun videotekstoj. La kompakta disko povas ankaŭ utili plurmaniere kaj prezentiĝas kiel vera instruhelpilo por progresi en la universala lingvo. Aŭskultante ĉi tiuj kantojn, vi aperos la amdeklaron de Manuel al la vivo, kiu transiras landlimoj kaj ankaŭ oceanoj. Ĉifoje li preferas latinamerikajn muzikojn, kiuj abundas el la albumo. Manuel estas idealisto, kiu pensas ke la homaro sukcesas la revo pri tutmonda homa familio, kaj deklaras la plezuron kanti, danci, ami kune, kaj multigi kundividitajn emociojn. Manuel dediĉas ĉi tiun kanton al sia patrino, kiu onkaprenis lin ĝis sia centa jaro. Nun aŭskultu la kanton de Manuel de ĉu plu ekzistas amo kompaktdisko pluvas.
Mil violonoj ludataj de l' vento, ĉiuj koloroj de l' ĉielarko, uniĝas formi nuvon arĝentan, sed pluvas sur mian amon. Ciao, ciao, bambina, ancora un chissone, poste torcia, mi perdo stile, chiel favelo, amo transiras, existis iam, iam nun ne plus. Io non tremas sur viai mancoi, giù plumo armoi, clarigu ambi, mi volus trovi, esprimo in novain, sed sud la luno,
Ciao, ciao, bambina, ne dormi giù, mi volo sbiri, resto con me, sed mi ne trovas, la pauga in amore toin, dume pluvas, pluvas, sur nio na.
Manuel cantis la canton pluvas.
Nun, pri separismo, glate ne glave. En septembro scoto referendumo dume decidis resti en la unuicinta Reĝolando. Subtenanta de sendependa Skotlando ricoltis quadec 5% de vocioi contra uloi qui celis reteni politicain ca economiain ligoin cun pritio, quindec quin procentoi. Tamen, malgrau resulto, shaine favora al unuicinta stato, ne malaperos. La demando pri sendependa Skotlando. En la semaino post la referendumo duobliĉis la membraro de la Skota Nacia Partio kaj triobliĉis tiu de la Ekologia Skota Verda Partio kun skotaj socialistoj. Tiu partio ankoraŭ postulas sendependigon ankaŭ aliaj premgrupoj. Ekzemple la quar de quin movado spegulanta la nombron de vocioi por sendependigo cae papila ribelo daurigas la campagnon. Ili volas che ocasu fresha referendumo controllata de neutralai internaziei observantoi. Ali flanque la nova estrino della Skota Nacia Partio, Nicola Sturgeon, timas che baldaŭa referendumo nova dividos sian partion. Skotlando ne do restas en stato de fermenta necerteco. La sendependigan campagnon en Skotlando sekvis kun intereso observantoj el ekzemple Flandrio, Francio, Katalunio kaj eĉ Nov-Gvineo. Evidentas ke en multaj partoj de la mondo multnombra popolo celas liberecon, sed ne plu akcepteblas, ke sendependigo realiĝu per armiloj kaj gerilismo. Irlando sendependiĝis nur post sanga batalado, sekvata de kruela civila milito. Tio tamen ne ripetiĝu. Oni rememoru la tragikajn okazojn dum la Balkanaj intermilitoj. Tio, kio interesiĝas pri separismo, legu The Breakdown of Nations, la disrompo de nacioj, de la aŭstra ekonomikisto Leopold Kohr. Li argumentas, ke tro grandaj ŝtatoj, instanzoi che instituzio causas economian miseron. Li attentigas che la plei prosperai felicei capacemei landoi generale mal grandas. Scribis Garban Mackay.
Yes, estas ege interesa, Carlo. Do mi legos Esperanto revuo, decembro copio. Activa Esperanto aganto de Julian Modest. Min kiel verkiston, kaj esperantiston, ciam interesas la demando, kial oni komencas lerni Esperanton, kaj kial Esperanto allogas homoj. La respondoj al tiuj ĉi demandoj estas multflankaj. Tial por mi estis interesa la libreto de la konata kaj elstara franca esperantisto André Cherpillod, Mia vivo kaj Esperanto. Cherpillod rakontas, ke kiam li estas junulo dum la dua mondmilito en malgranda vilaĝo en Normandio, Francujo, en vitra forcejo super la fatraso de la ĝardeno de la notario Brocard. Li trovis la libron Esperanto en dek lecionoj de Tohokart. Tiu ĉi libro donis novan direkton al la vivo de la Cherpillod. Li rapide ellernis Esperanton, iĝis aktiva esperantisto kaj komencis viziti universalajn kongresojn en diversaj landoj. Cherpillod rakontas pri siaj Esperanto-amikoj kaj pri siaj renkontiĝoj kun elstaraj mondfamaj esperantistoj kiaj Gaston Waringen, George Langrange, Jean Thierry kaj aliaj. Dum la Universala Kongreso Cherpillod ĝuis la lekciojn de la Internacia Somera Universitato. Impresis lin la prelegoj de William Ord, Marjorie Burton, Giorgio Canuto, Ivo Lapena kaj aliaj. La aŭtoro rakontas pri Esperanto kun granda amo kaj emocio. En la libro estas ankaŭ kritikaj opinioj. Cherpillod kritikas iujn esperantajn teatrajn prezentojn dum la Universala Kongreso, ekzemple la teatran spektaklon de la komedio de Eraroj de Shakespeare, prezentitan en la Universala Kongreso en 1963 en Sofio, Bulgario. Li skribas: oni sentas, ke ili estas amatoroj. Ilia elparolaro estas pli proksima al la ĉiutaga parolado ol la teatra. Cherpillod kritikas same la Akademion de Esperanto, kies ano li mem estis. Iom poste sub la svena estrado de Geraldo Matos, la Akademio endormiĝis en la komforta nenifarado. La titolo de la libreto estas Mia vivo kaj Esperanto. La legantoj ekscias detalojn pri la Esperanto-agado de Cherpillod kaj preskaŭ nenion pri la vivo. Tute ne estas klare, kie li naskiĝis, en kia familio li kreskis, kion li lernis kaj studis, kia estis la profesia agado. Cherpillod nenion skribas pri sia infanaĝo, junaĝo kaj amatura aĝo. Pro tio Mia Esperanto-agado estus pli taŭga titolo por la libro. Tutte superflue estas detale listigitaj la prelegoj kaj la prelegantoj dum la Internaciaj Someraj Universitatoj ekde 1981, Internacia Kongresa Universitato, kion Cherpillod ŝajnas ignori, en kiuj la aŭtoro partoprenis. Je tiujn ĉi informoj oni povas ekscii de la koncernaj kongresaj libroj kaj kongresaj kuriejoj. Kaj fine, la lingvaĵo kaj la stilo de la libreto estas tute bonaj, skribis Julian Modest.
Kaj nun, kunfandiĝo de Okcidento kaj Oriento, de Jens Spillner, el la decembro eldono de Monato. En Oxfordo, Anglujo, proxime alla urbo centro, trovigas nova construajo, la Oxforda Centro pri Islamai Studoi. Cis antau nelonge, eblis vidi super construeiae bareloi, nur minareton, cae moschean cupulon. Lasta tempe, tamen, eblis visiti la ancora ne fin construitan stud centron. Temas architecture pri mixajoi de la cent iarae Oxforda collegia stilo, cun stilo de la classica periodo de Islamo. Tiel cun fandigas la tradizia cun nun tempa universitata vivo tie, cie occidento orienton rencontas. La centro, fondita in 1985, estas sendepende institutio de la Oxforda Universitato por studi Islamon cae la Islaman mondon. La Atlas proiecto, exemple, analizas la intellectain radicoin de la Islama civilizatio cae sociain movadoin en la Islama mondo. Alia programo concentrigas pri la vivo de Islamanoi en Britujo. Islamo crescas in Britujo. Statisticoi indicas che inter 2001 cae 2010 la nombro de la convertitae crescas de 60,000 gis 100,000. Se dare crescas Islamo, iam antau 2030 logias in Britujo pli da islamanoi ol in Kuwaito. Tamen, post la murdo de brita soldato fare de islamai fanaticuloi su Londona strato in 2013, cae pro eventoi aliloce en la mondo, la Britoi ne taxas islamon pazza religio. Eble la Oxforda Centro helpas comprenigi la multfacetain traitoin cae defioin de Islamo. De Jens Spilner.
Nun pri sporto. Monumento olimpica. Quin granitai rulstonoi inter quie brulas fairo. Arancitai ciel olimpicae ringoi en horizontala posizio. Jen en la urbo Martin, circa 230 kilometrain for de la cef urbo Bratislavo, la unua monumento de slovacai olimpicai sportistoi. La pied estalo de la monumento estas coprita per decoi da anonimai visitcartoi, quiu simbolas locantoin de Slovakio. Inter la cartoi estas orai, argentai cae bronzai tabuletoi, cun nomoi de Slovakai olimpicai sportistoi. Legeblas 79 nomoi, cium dum olimpicai ludoi ec de 1896 gainis medaloin. Kiel diris en sia parolado la presidente della Slovaca Olimpica Comitato František Chmelár, Slovakio habas 6 medaloin el la periodo de Austrio-Hungario, 53 de la iama Czechoslovakio kaj 20 de la sendependa Slovakio, scribis Julius Hauser.
Yes, nun interview con Robert Port, la asociita produttoro de Esperanto Tovo.
Saluton, Robert. Por comenzi, ĉu vi povas iomete presenti vin al niaj legantoj?
Saluton Antonio, kaj dankon por la intervjuo. Mi estas 61 jaraĝa nederlandano, kiu jam pli ol 20 jaroj loĝas en Las Vegas, Nevado, Usono. Profesie mi jam dum multaj jaroj laboras kiel stevardo kun granda usona flugkompanio, do mi vojaĝis tra la tuta mondo. Kompreneble mia profesia posteno interese kongruas kun mia deziro esti mondcivitano. Nia familio, kiu entenas 5 gefiloj kaj jam 12 genepojn, estas multikultura kaj multrasa. Mia edzino Telekaki naskiĝis en la Sud-Pacifika Tonga insularo, kaj niaj bogefiloj aldonis eĉ pli koloran miksaĵon al nia familio. Mi pli malpli mem esperantiĝis antaŭ 4 jaroj per la lernolibro Teach Yourself Esperanto kaj ankaŭ mia loĝloko en la Nevada dezerto substrekiĝas iomete da izoleco kiel esperantisto, sed danke de interreto mi ne sentas min tute sola, ĉar ni nuntempe vivas en virtuala mondo, ĉu ne? Mi speciale interesiĝas pri radio kaj televido en Esperanto.
Kien vi opinias pri la ebleco krei veran televidon per Esperanto?
Rilate la temo, mi pensas che ne evoluigis de la oftai obstructa YouTube filmetoi gis la starto de televida programaro en Esperanto. Quancam YouTube cae aliae similae reteioi compreneble estas grandiosa fenomeno, ni devas crei culturan centron kia ni integrite presentas alqualitan film materialoi kai technike kai enhave. YouTube pli kai pli farigas giangalo de kai bonegai kai tre rural filmetoi, ofte kun mal respecto de copyrightoi, cun genai reclamoi tra la ecrano cia filmo post la unua presentado isolece enarclivigas almeno gis ciam iu diligenta esperantisto miracle povas denove trovi ilin. Esperanto bezonas siam propram televida medion cun tutmonda sencesa elsendo cie oni ancao povas facile trovi cae rigardi unu opain filmoin, ciam cae lauplace Esperanto televido realigis tiun revon, danke de la playlasta tecnico, cae ancao protio, che nun tempe ciu esperantisto cun moderna camerao povas contribui al nia comuna agado.
Vi estas en la skipo de Esperanto televido, sed vi mem jam havas vian propran retejon. Studio, ĉu tio ne kaŭzas konfliktojn? Kiamaniere viaj antaŭaj sperto influas en tio kun laboro, kun laborado?
Studio estas radio televideo portalo kie mi presentas gamon de radi kaj televid iniciatoj kaj etovo Esperanto tovo estas la plej lasta evoluo en tiu fako. Ĝi tute ne kaŭzas konflikton, sed male montras ke nia komuna agado similas statfekturadon, kie ni ĉiuj kunlaboras por komuna celo. Presentese, kiel redaktanto de studio, mi ĉiutage spertas, ke esperantistoj ne nur bezonas komunan lingvon, sed ankaŭ kiel ĉiuj homoj bezonas pli bonan kunlaboron, dialogon kaj interkomprenon. Ni jam solvis la lingvan problemon, kiu povas esti bazo por interkultura kaj interhoma aperezo. En nia epoko de rapidiga evoluo, ni nepre devas kompreni, ke nia iniciatoj rilataj al Esperanto simile rapide ŝanĝiĝas. Por studio, tio signifas, ke mi, kiel redactanto, ekde la comenzo jam sciis, ke post iom da tempo naskigus pli bona iniciato, kiu povus anstataŭigi la studio retejon, kaj mi bonvenas tian evoluon. Do mia celo ekde la comenzo estis kunlabori kun aliaj, por ke ni komune povas krei eĉ pli bonan medion por radio kaj televido en Esperanto.
Do kio estas via tasko en Esperanto televido?
Nun la Esperanto televido teamo fakte ĵus komencis la kunlaboradon en aprilo de 2014. Do ni ancorau serchas la plei effican manieron por contribui. Mi nun tempe comunicas cun plurai redaktoroi de retpagioi, cae cun multae amatorai cae profesial filmistoi por cun meti interesan alt qualitan televido programon, ni celas includi ciun conlaboremai esperantistoi, cae cio signifas multegon de retpostae contactoi. Pli cae pli filmistoi iam mem contactas la Esperanto Tovo Teamon por presenti sian filmon cae representantoi de Esperanto grupoi cae institucioi pli cae pli interesigas per Esperanto Tovo kiel Esperanto Tovo representanto. Mi tre impresigas pri la forta desero kunlabori fare de tiom multaj da samideanoj.
Kion vi opinias pri la aliaj anoj de la skipo?
Kiel Esperanto-Tovo teamo en Sidnejo, Aŭstralio, kaj aliaj mondpartoj, ni bonega kunlaboras kaj ni ĉiuj havas niaj unikajn talentojn por kontribui al la televido en Esperanto. Se mi povus menci unu kunlaboranton speciale, ĝi estus nia produktoro Richard Delamore, kiu tiel diligente kaj senĉese laboras por realigi nian komunan televidan projekton. Por gvidi iniciaton kiel Esperanto Tovo oni nepre bezonas eternan kuraĝon kaj paciencon kaj li jam montris, ke li absolute ne rezignos ĝis ni atingos nian celon. Estas plezure kunlabori kun tiaj dediĉitaj kaj deciditaj kolegoj.
Kiuj estas viaj esperoj por Esperanta televido?
Esperanto Tovo espereble fariĝas centro, kie esperantistoj televide konektiĝas, kie filmistoj prezentas ilian verkojn, kie ni dubligas, subtekstigas kaj plibonigas filmojn. Esperanto Tovo jam prizorgas senĉese tutmonde elsenton. ETV donas al ili plej efikan manieren por disvastigi ilian mesaĝon, tiel Esperanto Tovo fariĝos grandskala kunlaboro inter multaj esperantistoj por televide prezenti, ĝui kaj kunhavi nian amatan lingvon.
Dankon, Roberto. Mi esperas ke vi denove donos al mi la eblecon intervjuu vin post kelka tempo por sciigi niajn legantojn pri la evoluo de la projekto kaj de via vidpunkto. Ĉu ĉi tiu intervjuo plaĉas al vi?
Se jes, diskonigu ĝin al ĉiuj viaj amikoj kaj informu ilin pri Esperanto Tovo. www.esperantotovo.net esperantotovo.net. Jes. Nun aŭskultu la kanton de amindaj kompakta disko Ilia Montanas.
panjo si volemas mi, mi venon de la cantanto, y lintrovas mi galanta, y caire en conto esta sopir, un canzón muy fascinante, y lingler mi volas mi. Y opril de ven, eble el Habano, eble el Santiago, suverena plago,
ni audis la canton de Aminda e compact disco Ilia Montanas. Eda mi pensas che vi havas anonzo, ciu vere?
Yes, mi havas anonzon pri la Australia Esperanto Asocio Congresso, kiu okazos in Melbourne en la de la 2 de januaro, cis la 19 de januaro. Bonvolo venu kai giu la etoson kai con multae aliae esperantistoi, ne nu in Australio, sed tra la mondo, cae vi povas aligi pere de nia reteio aea.esperanto.o.au.
Bone, danke. Cae vi parlo?
Nun, pri Italio. Plei rapide traino en Europa en funcciad pro vado. Unua grand rapida veturil combinatio freccia rosa mil por Italia operatoro tren Italia la 3 de julio 2023 estis presentata al invititai gastoi. Testadon oni finos en jaro 2014, cae comence de 2015 la combinajoi estos condicitai en pasager trafican expluatadon. La compagnia Tren Italia transdonis mendon por 15 veturil combinajoi e to ro mil por unu punto quindec quar miliardoi da euroi al con socio della firma o Bombardier cai Ansaldo Preda en settembre 2010. Bombardier respondetas pri concepta propono. Bocioi traccia equipaggio cai registemoi Ansaldo Preda prisorgas plenumon de la proiecto cae montadon. La fabricisto temos pri la plei rapidae trainoi en Europa, capabla atingi rapidon cis 360 kilometroin ore. Dum prov trafica testado cis 400 kilometroin horo. Scribis Indrić Tomišek.
Yes.
Ju certe estas rapida.
Do ni auskultu la canton de Kaito Grupo Cantos, la versi po Magdalena de Tohu Vabohuo Compact Disco.
Sur la versi po Magdalena, la mate mangio estas jena, bisteco cum botelo plena. Ehi, ehi, la vivo dura, la mate mangio estas jena, bisteco cum botelo plena. Ehi, la vivo dura, maristo staras sur verdec, la mastro crias per lauta blec.
Mi pagos plus on sen domage, se vi ne plendos dum voyage.
Ne, ne, diros a maristo e bravai. Ne, 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 mi preferas plendias, mi preferas plendias.
Sur Magdalena svitas plage, ciu maristo li sen plage, dejoras ec tri horo in tage.
Ehi, ehi, la vivo dura,
ciu maristo li sen plage, dejoras ec tri horo in tage.
Ehi, la vivo dura,
maristo staras sur verdec, la mastro crias per lauta blec.
Mi pagos plus on cum plezur, por unu croma horo nur.
Ne, ne, diras la maristo e bravai. Ne, 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 facte mi laboras pro. Facte mi laboras pro.
Ne mancas rum, ne mancas vinoi, ciu vir patri knabinoi.
Ehi, ehi, la vivo dura,
ni havas kardon de putinoi, por ciu vir patri knabinoi.
Ehi, la vivo dura,
maristoi staras sur verdec, la mastro crias per lauta blec.
Mi pagos plus on pli cae plu, se contentigios vi per tu.
Ne, ne, diras la maristo e bravai. Ne, 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 ne sufficias trioda. Ne sufficias trioda. Ne, ne, diras la maristo e bravai. Ne, 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 ne sufficias trioda.
Just
The Kaito Grupo cantis la canton La Velsipo Magdalena de Tohuva Bouo Compact Disco. Ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoin au critico, bonvolu contacti interrete www.esperantohelico.gmail.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno www.www.www.com.au aŭ arkive www.melburno.org.au per posto Radio 3ZOZOZO Esperanto programo PO Box letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Dis re audo de mi Laszlo.
Dis re audo de mi Heather.
Che dis re audo de Carlo.
Birdo captita, il nuovo incarico.